İşağıya Peygamber
32. Бөлік. Дүреслік өә ғәділлік патшалығы. Шундай вақыт келешек. Патша дүреслік білән, түрәләр ғәділлік білән хакимлік итәшәк. Аларның һәр берсе жилдән саклана, дауылдан шықлана тұрған урын, шүл далада су ташқыны, қырған кипкән жердә бийек қия күләгәсе кебек булачақ. Шул шағында инде күрүшілерінің күзләре томаланмас. Қылағы ішіткенлер құлақ салып тыңлар. Уйлап, іш итмәушілер, фикір ерте башлар. Сақауларының тілләрі жеңіл һәм ашық етіп сейлер. Ахмақ кішіні енді намыслы, әдәм ақтығын мөхтәрәм деп атамаслар. Ахмақ кіші бет ақылсыз сөз сейлі. Аның ерегі яуызлықыны өз итә, имансыз ғамәлләр қылауыл, Раббы хақында ялған тарата, аш кішіні ризықсыз, сусаған кішіні сусыз қалдыра. Әдәм ақтығының қылған ғамәлләрі яуыз, ярлы мазлумның дағуасы дүріс болса да, аны ялған сөзлер білән хәләк итәр өчен төрле хәйләләр қырауыл. Ә намуслы кіші хақ іш турында уйлый, һәм хақ нәрсәне яклап нық тора. Хатын қыз ғамсызлығының қорқу білән алышынуы. Әй сіз вайымсыз хатыннар, тұрығыз, сөзіме құлақ салығыз, ғамсыз қызлар, мен әйткәннәрне тыңлағыз, бір йылдан артық вақыт үтәр, һәм сізнең қорқудан құтығыз алыныр ғамсызлар, шынки езім жиюлар болмаяшақ, жилек жимыш үлгірмей қалашақ. Әй, вайымсызлар, қорқудан құтығыз алынсын. Әй, ғамсызлар, дір қалтырап тұрығыз. Киімнәрегізні салып атып, тупас тұқымаға түрінігіз. Гүзел басуқырларыны, мол оңышлы езім бақшаларын, халқымның жерін қызғанып, көкірәгізіні түйегіз. Ол жерде көген қуағы һәм шәнішкілі білшәңгіне өсәшек. Бәхітлі ұртлар, шатлық ташып тұрған қала турында йылағыз. Шынки зинләтлі сарай, кішісіз, шау шулы қала ташландық хәлде қалашақ. Қалқулық өә күзәту манарасы мәңгілік бұшлыққа өрләшәк. Анда қырғы ишәкләрнің яратқан урыны тірлік ішін күтулік болашақ. Хақлық дүрісліктің жимыши иминлік. Юғарыдан бізге рух ингәнші, бұлар һәммәсе шулай болыр. Аннары шүл, мол оңышлы бақшаға, әбақша болған жерлер урманға айланыр, шүлде ғәділлік хүкім сүрер, бақшада хақлық дүрісліқ урнашыр. Хақлық дүрісліқ шул шағында иминлік, мәңгілік тыныштық вә хауфсізлік китерер. Ол уақытта менім халқым имен йыртларда, хауфсіз урыннарда, тыныш тұрақларда яшар. Бызлы яңғыр урманны аударып, негізіне қадар қала жемірілсе де, бәхіт сізіне ташламаз. Сіз су болған жерлерде егін шешерсіз, өгіз вә ишәкләрегізні утларға жіберірсіз.